Tailand hukumati ma'lumotiga ko'ra, mamlakatning muhojirlar saqlanuvchi markazida kamida 400 nafar uyg'ur saqlanmoqda. Shu yil avvalida Kambodja chegarasi yaqinida ham 29 nafar uyg'ur qo'lga olingan edi. Vietnamda esa 21 uyg'ur Xitoyga deportatsiya qilinishga qarshi bosh ko'targani ma'lum. Immigratsiya bo'yicha rasmiy Tatchay Pitanilabut bu qadar ko'p uyg'ur muhojirlarni ilgari hech ko'rmaganini aytadi. Aksariyat ayollar va bolalardan iborat bu qochoqlar bilan aloqa qilish qiyin bo'lyapti, deydi u. Ular deyarli gapirmaydi, begonalar bilan, hatto rasmiylar bilan ham gaplashmaydi. Odatda ular tinch o'tirishadi, ibodat qilishadi, rohinja musulmonlariga o'xshamaydi, deydi u. Tatchayning aytishicha, uyg'urlar rohinja qochoqlari foydalangan odam tashish bilan shug'ullanuvchi guruhlar yordamida chegaradan o'tgan. Janubi Sharqiy Osiyo mamlakatlarida uyg'ur muhojirlari sonining ortgani Xitoyda hukumat zug'umlarining kuchaygani bilan bog'lanmoqda. Faollarga ko'ra, bir necha yillik repressiv bosim ostida ko'plab uyg'urlar mamlakatni tark etishga majbur bo'lmoqda. Kanadadan siyosiy boshpana olgan uyg'urlardan birining Amerika ovoziga aytishicha, so'nggi terror xurujlari ortidan Xitoy xavfsizlik kuchlari mahalliy uyg'urlarga bosimni yanada oshirgan. Natijada ko'plab uyg'urlar noqonuniy yo'llar bilan Xitoyni tark etishga urinyapti, deydi u. Ularning aksariyati ayollar va bolalar, ayrim ayollarning erlari qamoqda. Ba'zilari Xitoy politsiyasi tomonidan o'ldirilgan. Ular xitoylik odam tashuvchi guruhlardan yordam oladi. Xitoydan qochgan Falun Gong guruhi a'zolari bilan ham aloqaga chiqishgan, deydi u. Xitoy xorijdagi ayrim uyg'ur muhojirlarini Xinjiangdagi terror harakatlarini qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblaydi. Shu bois Pekin xorijga qochib chiqqan uyg'urlarni vataniga qaytarish bo'yicha hukumatlarga bosim ko'rsatadi. So'nggi paytlarda ayrim davlatlarning Pekin talablariga ergashib, uyg'ur qochqinlarini Xitoyga qaytargani huquq faollarining keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Hozir Tailand va Malayziyada saqlanayotgan uyg'ur muhojirlarning keyingi taqdiri haqida hali bir qarorga kelinmagan. Ko'plab uyg'urlar tili va madaniyati bir bo'lgan Turkiyada yashashni istashlarini bildirgan. Turkiyadagi uyg'urlar dunyo kongressi bu yerda qo'nim topgan uyg'urlar soni allaqachon 30 mingdan ortganini aytadi. Turkiya hukumati qochqinlarning bu guruhini qabul qilishi yoki qilmasligi haqida ma'lumot bergani yo'q. Ammo Kuala Lumpurdan Istanbulga uchgan 35 kishilik uyg'urlar guruhi aeroportda 18 kun ushlab turilgandan so'ng mamlakatga kirishiga ruxsat berilgan edi. Bangkokdagi turk diplomatining aytishicha, Turkiya hukumati bu qochqinlar taqdiriga befarq emas. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.